Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce este o linie de înaltă tensiune? De ce este nevoie de una de la Chișinău până la Prut și când va fi gata?
Acest proiect se va finaliza în baza estimărilor în 3-4 ani.
Opoziția socialistă critică performanțele guvernului Gavrilița în primele 100 de zile de activitate. Cum modelează crizele doctrina politică a guvernelor? O discuție cu analistul Igor Boțan. Mai ascultați o nouă ediție săptămânală a rubricii Dreptul tău, îngrijită de Cornelia Cozonac. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Începând de mâine, Uniunea Europeană va recunoaște certificatele de vaccinare anti-COVID-19 eliberate de Georgia, Moldova, Noua Zeelandă și Serbia, drept echivalentul certificatului digital al Uniunii Europene. În consecință, cele patru țări vor fi conectate la sistemul Uniunii Europene, iar certificatele vor fi acceptate în aceleași condiții ca și certificatul european. Într-un comunicat de presă al Comisiei Europene, se spune că, în schimb, Moldova și celelalte trei țări s-au obligat să accepte certificatul european de la cei care intră pe teritoriul lor venind din Uniunea Europeană. Într-o declarație de presă, comisarul Uniunii Europene pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Vorhei, a spus: în tocmai cum am fost alături de partenerii noștri în lupta împotriva pandemiei, continuăm să conlucrăm cu ei pentru a ne redeschide în condiții de siguranță. Platforma DA a criticat în rând cu preoțimea ortodoxă decizia Curții Supreme de Justiție de a aproba scoaterea unui crucifix instalat de ambele mitropolii în sediul Ministerului de Interne la Chișinău, pe vremea când ministrul de interne era Andrei Năstase. Considerăm că sunt inacceptabile acțiunile justiției, în consens cu cele ale fostei și actualei guvernări, de a elimina în mod fariseic cel mai puternic simbol al creștinătății și ortodoxiei din această instituție a statului, se spune într-un comunicat al platformei DA, preluat de jurnal.md. Decizia Curții Supreme de Justiție a venit la capătul unor demersuri juridice ale lui Năstase împotriva hotărârii Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, prin care Năstase a fost obligat să înlăture simbolistica religioasă din sediul Ministerului de Interne. Mitropolia Moldovei a criticat vehement decizia Curții Supreme de Justiție, numind-o, într-un comunicat de presă, un atentat la identitatea noastră de credință și de neam. Liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon a deschis un cont bancar pentru ajutorarea mamei cu 5 copii, pe care președinta Maia Sandu a refuzat să o grațieze pentru că are o datorie de 1000 de euro și nu-și recunoaște vina. Fac apel către toată lumea să contribuie cu un suport financiar, să ajutăm acești sărmani copii și să le oferim șansa să petreacă sărbătorile de iarnă împreună cu mama lor, a scris Dodon pe Facebook, unde a publicat și datele contului. Președintele Comisiei de Grațiere de la Președinția Moldovei, Ion Guzun, a explicat zilele trecute că cererea de grațiere a femeii a fost respinsă pentru că ea nu și-a plătit datoria de 8.000 de euro și nu și-a recunoscut vina. Iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale a declarat tot zilele trecute că toți copiii ei trăiesc bine în cadrul familiei extinse. Vicepreședinta Comisiei pentru Problemele Grațierii Persoanelor Condamnate, Ana Racu, parlamentară din partea PAS și vicepreședinta Comitetului ONU contra Torturii, a spus într-un interviu cu Europa Liberă recent că acest caz nu este unic și că ar trebui găsită o soluție sistemică care ar putea ușura în mod special situația mamelor cu mai mulți copii. Uniunea Europeană a decis astăzi să mărească presiunile asupra Republicii Belarus, sancționând companiile aeriene acuzate că ar ajuta regimul de la Minsk să poarte un război hibrid contra blocului cu 27 de membri la granița dintre Belarus și Polonia. Uniunea Europeană deja a impus 4 seturi de sancțiuni împotriva Belarusului în urma alegerilor prezidențiale controversate de anul trecut. Acum, europenii pregătesc încă o serie de sancțiuni, iar astăzi miniștrii de externe din Uniunea Europeană au extins lista de pedepse pentru a include companiile aeriene, agențiile de voiaj și alte entități bănuite care aduce la Minsk migranți, încurajându-i să treacă ilegal frontiera cu Polonia. Decizia de astăzi reflectă hotărârea Uniunii Europene de a contracara instrumentalizarea migranților în scopuri politice. Ripostăm față de această practică ilegală și inumană, a spus astăzi șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell. În Austria a intrat în vigoare astăzi carantina pentru persoanele nevaccinate împotriva COVID-19. Începând de azi, nevaccinații pot ieși din casă numai ca să facă cumpărături de strictă necesitate, să meargă la serviciu sau la doctor. Au voie de asemenea să se plimbe în aer liber ori de câte ori doresc. Autoritățile vor controla respectarea carantinei, a cărei încălcare se poate pedepsi cu amendă de până la 1450 de euro. În Austria s-au înregistrat duminică peste 11.000 de cazuri noi de infectare cu COVID. Cancelarul Alexander Schallenberg, principalul arhitect al carantinei pentru nevaccinat, a numit rata de vaccinare de numai 65% din Austria, sub media Uniunii Europene, rușinoasă. El a spus astăzi că landurile federale austriece au libertatea să aplice măsuri suplimentare încă și mai dure pentru stăvilirea noului val de infectări. Viena, de pildă, a anunțat deja că până și vaccinații vor avea nevoie de test PCR negativ ca să meargă în localuri de noapte.
Ați ascultat un buletin de știri cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Republica Moldova poate importa energie electrică din Ucraina câtă vrea ea și câtă îi pot da producătorii ucraineni. Dar din România, chiar dacă ar vrea, nu poate importa mult, pentru că nu există linii de înaltă tensiune peste Prut, iar frecvența curentului este diferită. Planuri pentru construcția unor asemenea linii și unor stații back-to-back, cum se spune, pentru transformarea curentului, asemenea planuri există de mult. Există și finanțare, dar abia acum, pe fondul crizei prețurilor la gaze, guvernul de la Chișinău face un pas hotărât pentru a le pune în operă. Vicepremierul pentru infrastructură, Andrei Spânu, a anunțat că a fost selectată o firmă indiană pentru construcția unei linii electrice aeriene de înaltă tensiune de la Vulcănești, pe unde s-ar importa sau chiar s-ar exporta curent în și din România, până la Chișinău, unde s-ar consuma mare parte a energiei. Ce este această linie? De ce e nevoie de ea? De ce nu s-a făcut până acum? Și care este planul actual? Răspunsuri în relatarea Valentinei Basiul.
Linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău ar face posibilă interconectare energetică despre care politicienii atât de la București cât și de la Chișinău vorbesc de câteva decenii. Realizarea ei ar permite Republicii Moldova să cumpere curent de România implicit din comunitatea europeană, lucru care la moment din punct de vedere tehnic nu este posibil. Infrastructura electrică moștenită din perioada sovietică în cea mai mare parte îi ține legați pe consumatorii de curent de centrala de la Cuciurgan, aflată pe teritoriul regiunii transnistrene, fiind controlată de ruși. Republica Moldova cumpără 80% din necesarul de energie de la această centrală. Pe fundalul acutizării crizei gazelor a fost readusă în discuție dependența Chișinăului de regimul secesionist, care folosește gaz rusesc în regim preferențial, chiar dacă are o datorie istorică enormă față de Gazprom. Pentru ruperea acestui cerc vicios e nevoie de livrarea de alternativă de peste Prut. În 2017, mai multe instituții internaționale au acordat credite și ajutoare Republicii Moldova pentru a prelungi linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești până la Chișinău, pe o lungime de aproape 160 de kilometre și o capacitate de 400 kV. Anul trecut a fost anunțată o licitație internațională, iar guvernarea PAS spune că împrejurările au făcut-o să acționeze mai repede și să deblocheze acest proces. În consecință, vinerea trecută a fost semnat contractul cu o companie indiană ce va aduce curent românesc până la Chișinău, a anunțat vicepremierul Andrei Spânu.
În primul rând, această linie vine să asigure siguranța livrărilor. Ori, atâta timp cât vom avea mai multe posibilități de a transporta energie electrică din mai multe surse, nu vom fi în situația în care să fim blocați doar de o anumită sursă. 2. Acest proiect se va finaliza în baza estimărilor în 3-4 ani. Această linie va permite, odată cu implementarea altor legi și acte normative Republica Moldova, să avem o piață mai competitivă, în care să putem, atunci când Mold Electrica face licitație pentru cumpărarea energiei electrice, să poată participa mai multe companii și în baza acestei licitații să obținem cel mai bun preț.
Ca această linie de înaltă tensiune să devină funcțională, mai este necesar să fie modernizată stația electrică din Chișinău și să fie construită o stație back-to-back la Vulcănești. Stație ce ar permite să fie integrate cele două sisteme de electricitate. Doar atunci se va putea spune că Republica Moldova are o alternativă de 600 MW de energie electrică din cele 800 de MW necesare malului drept sau din totalul pe întreg teritoriul țării de 1100 MW. Costul total al proiectului este de 270 de milioane de euro. Lipsa de voință politică combinată cu anumite interese ar fi stat în calea acestui proiect, afirmă expertul în probleme energetice Ion Muntean. Până acum, criticii inițiativei au invocat faptul că prețul la electricitate în România nu ar fi fost suficient de motivant, lucru care, din punctul de vedere al lui Ion Muntean, ar fi fals.
Dacă analizăm cum a evoluat toate pe piața de energie electrică în România, în mod special, noi am observat că au fost perioade destul de îndelungate când oferta de procurare energiei electrice era mai ieftină decât cea de la centrala termoelectrică din regiunea Transnistreană. Pur și simplu nu s-a dorit sau s-a protejat situația care a fost până acum. Nu s-a dorit să se intervină pe această piață, să se dezvolte și să fie asigurate cantități de energie electrică din alte surse. S-a preferat menținerea acelui status quo.
Pentru ca Republica Moldova să-și asigure alternativa din direcția vest, ar mai fi necesară încă o linie de înaltă tensiune la nord. Și acest proiect figurează în strategiile autorităților, dar deocamdată a fost trecut în regim de așteptare. Chiar și cu o singură linie de înaltă tensiune funcțională se va asigura riscul care plana până mai ieri asupra Chișinăului că ar putea rămâne fără electricitate dacă Gazprom decide să închidă robinetul la gaze. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Opoziția socialistă a criticat aspru performanțele guvernului Gavrilița în primele 100 de zile de activitate. Săptămâna trecută, guvernarea a prezentat un raport încercând să explice ce a reușit să facă și care sunt planurile de mai departe. Astăzi, PSRM a spus că nici guvernul, nici președinta Maia Sandu nu și-ar fi îndeplinit promisiunile electorale, relatează Liliana Barbăroșie.
Socialiștii, care plănuiesc tocmai 3 evenimente consecutive în care să povestească despre ceea ce cred ei a fi eșecurile noii guvernări, au spus azi, într-o prima asemenea conferință, dedicată mai întâi justiției și politicii de cadre, că noua guvernare s-a bătut de la promisiuni prin predilecția în timpul angajărilor pe care le-a efectuat pentru oameni din anturajul unei singure formațiuni. Pe justiție, una din primele decizii a majorității PAS din Parlament, de după investirea guvernului Gavrilița, a fost să modifice legea procuraturii, astfel încât să introducă posibilitatea evaluării și demiterii șefului ei. Socialistul Vlad Bătrâncea, unul din reprezentanții opoziției, spune că formațiunea PAS de la guvernare ar fi compromis prin aceasta startul de reformă, mai ales atunci când l-a înlăturat din funcție și arestat pe procurorul general Alexandru Stoianoglu.
Toată societatea civilă, toți partenerii de dezvoltare Republicii Moldova au condamnat metodele plahotniuciste în stilul căruia s-a procedat cu domnul Stoianoglu. Dânșii până acum caută argumente de ce ei l-au arestat pe procuror general. Înseamnă că dânșii recunosc că nu există nicio factură.
A declarat Bătrâncea când a ajuns la politică de cadre, socialistul a spus.
Cei din PAS au promis concursuri publice să aducă profesioniștii, să aducă diaspora acasă. În realitate vedem că angajați în funcții de conducere, în ministerie, în administrație, în agenții, la întreprinderi, sunt exclusiv membrii de partid și rude directe, cum a doamnei Sandu, așa și a doamnei Gavriliță și a deputaților din Partidul Acțiune și Solidaritate. Oare cei din PAS au devenit peste noapte KPSS cu practicile când numai un singur partid deleagă oamenii în funcții de conducere?
Doar unul din scandalurile legate de angajările de până acum din guvern a fost cel cu avansarea unei verișoare a președintei Maia Sandu la funcția de purtătoare de cuvânt a șefei executivului. Justificările cu care a operat partidul guvernării atunci când acest amănunt a ieșit la suprafață a fost că angajările nu sunt deloc ușoare când salariile sunt atât de mici, iar sarcinile într-o funcție publică atât de mari. În conferința sa de bilanț, prim-ministra Natalia Gavrilița a remarcat și ea dificultățile legate de cadre ca fiind cele mai pronunțate în primele 100 de zile de mandat. Problematice, a spus ea, dovedindu-se a fi și angajările din diaspora, o miză anunțată de noua guvernare la început de mandat.
Noi căutăm oameni profesioniști și integri acasă și în diaspora, deci ne confruntăm cu foarte multe refuzuri. Acum trebuie să vedem care sunt motivele de ce oamenii nu dau curs.
Într-o călătorie la Londra, Marea Britanie, prim-ministra are de gând, așa cum ea însă și-a anunțat, să discute chiar în această seară cu diaspora despre funcțiile vacante din executiv și agenții. În ciuda tocmai trei crize, una în derulare, cum e cea pandemică, la altele două survenite pe parcurs, cea energetică și cea a creșterii bruște de prețuri, a mai spus Gavrilița în bilanțul de 100 de zile, guvernul său a reușit să nu se abată de la principalele ținte, inclusiv cele sociale, și a găsit soluții atât pentru majorări de pensii, cât și pentru compensații la scumpirea de gaze. Despre justiție, prim-ministra a declarat în raportul său:
am anulat secretul offshore pentru a asigura o transparență maximă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Am inițiat conceptul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Am făcut modificări la legile cu privire la ANI, la Procuratură, la Consiliul Superior al Magistraturii.
Dar cele două domenii, începutul de reforma justiției și remanchierile din instituțiile publice, sunt subiecte de critici nu doar din partea opoziției, ci și a mai multor observatori. Asociații specializate pe justiție, precum CRJM sau Promolex, au calificat și ele drept precedent periculos maniera netransparentă și suspect de rapidă, precum au spus cele două organizații, în care s-au făcut înlocuirile de la vârful procuraturii. Alte critici la adresa guvernării sunând și atunci când a promovat un membru al CSM cu reputație ce pare multora îndoielnică în funcția de magistrat al Curții Supreme de Justiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă au discutat despre impactul crizelor pandemică, energetică, a prețurilor, despre impactul realității, altfel spus, asupra doctrinei politice a partidelor aflate la guvernare în Republica Moldova, inclusiv a celui actual, Partidul Pro-Prezidențial PAS.
În situația în care se regăsește Republica Moldova, la fel ca și alte societăți din Europa, guvernanții promovează ideea unui stat social care, dacă ne amintesc bine, trebuia să fie consfințită în Constituția Republicii Moldova. Adică nu contează ce partid se află la guvernare, ce doctrină împărtășește, ce ideologie are, orice guvernare trebuie să îmbrățișeze ideea statului social, așa cum este într-un șir de state din Europa și așa cum, de fapt, sunt și statele din America de Nord.
Asta înseamnă că societatea înclină spre stânga?
Nu. Asta înseamnă că odată cu dezvoltarea economiei, cu dezvoltarea tehnologiilor, societățile înțeleg foarte bine că cel mai important potențial este cel uman, care trebuie dezvoltat și trebuie întreținut într-o anumită stare ca să poată asimila toate lucrurile pe care ni le oferă tehnologiile moderne și care deja au fost aprobate în alte state.
Dar liberalii spun că motoarele economiei înseamnă concurență, înseamnă capitalism. Și vă întrebam, mai e loc de capitalism în condițiile în care, așa cum bine spuneți, statul este forțat să devină unul social, să acorde asistență cetățenilor în condiții de criză, în condiții de pandemie, și atunci strategii capitaliste mai sunt posibile pentru o guvernare care ar trebui să împărtășească valorile Occidentului.
Sigur că da, este loc și pentru capitalism și pentru liberalism, adică forța motrice a unei societăți libere, pentru că libertățile individuale nu sunt anulate de către statul social. Deci depinde de aliajul pe care îl folosesc guvernările atunci când asigură principiile statului social, dar în același timp asigură și libertățile individuale ale oamenilor, în special libertatea de a dezvolta tot felul de activități de întreprinzător, sigur, sub protecția statului în cadrul legal existent.
Simplificând lucrurile, voi constata că FMI și Banca Mondială mereu aveau semne de întrebare atunci când statul irosea banii pe asistență socială, reducând la o formulă, repet, simplistă. Banca Mondială și FMI încurajau guvernul, guvernele, să cheltuiască bani pentru undiță și nu pentru pește. Acum sunt mai îngăduitori acești parteneri occidentali?
Nu cred că sunt mai îngăduitori. Trebuie să înțelegem pe cei de la instituțiile finanțatoare internaționale. Premisa lor că contează să te înveți să operezi cu undița ca să-ți poți câștiga existența este una sănătoasă. Dar societățile, inclusiv Republica Moldova, au un anumit background și niciodată nu trebuie să uităm de lupta politică. Lupta politică contează foarte mult și o guvernare, chiar dacă are vilietăți liberale sau social-liberale, nu poate să nu ia în considerație că oponenții politici actualmente aflați în opoziție exploatează această situație și ei nu se pot lăsa pradă ca de dragul unor principii să pierzi simpatia oamenilor. Deci e nevoie de o abordare flexibilă în această situație.
Analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă în discuție cu Vasile Botnaru.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Odată cu liberalizarea regimului de vize pentru spațiul european, s-au deschis noi destinații de care profită nu doar cetățenii de bună credință, dar și traficanții de ființe umane. Cetățenii rămași fără locuri de muncă și surse de existență sunt ademeniți cu ușurință de traficanți care promit condiții avantajoase. Dacă în anii trecuți cele mai multe victime ale traficului de persoane erau femei exploatate de proxeneți, în ultimii ani rapoartele oficiale arată că bărbații sunt exploatați mai des, fiind înșelați la retribuții pentru muncile efectuate, obligați să cerșească, ori implicați forțat în activități criminale. Procurorii recunosc că, în pofida eforturilor pe care le depun, nu reușesc să diminueze fenomenul, întrucât traficanții lucrează acum de la distanță și prin intermediul tehnologiilor informaționale. Iată ce spune procurorul Sergiu Rusu.
Dacă anterior traficanții veneau în Republica Moldova pentru a recruta victimele, a le asigura transportarea lor, astăzi acei recrutori sau acei traficanți acționează de pe teritoriul statelor de destinație. Toate metodele care le permit tehnologiile informaționale constrâng victimele, le recrutează, ulterior le asigură transportarea lor și monitorizează intens unde victimele se află.
De cele mai dese ori de recrutare se ocupă persoane care inspiră încredere, un consătean, un prieten sau un fost coleg de școală. Victimele nu observă semnele că li se întinde o cursă și nici nu cunosc unde ar trebui să se adreseze. Exploatarea de multe ori durează în timp, chiar ani, până ce cazul este comunicat autorităților sau ajunge în atenția organelor de drept. O altă tendință despre care reprezentanții organelor de drept vorbesc cu îngrijorare este implicarea tinerilor în activități de transportare a drogurilor în Federația Rusă. Ei sunt ademeniți pentru activități de curierat, dar în realitate transportă droguri. Atunci când aceștia își dau seama în ce activități sunt implicați și vor să renunțe, ei sunt dați de reprezentanții rețelei criminale pe mâna poliției. În prezent, în penitenciarele din Rusia sunt încarcerați peste 100 de tineri moldoveni. Organele de drept din Moldova încearcă să dovedească că aceștia au fost victimele rețelelor criminale de traficanți, dar deocamdată autoritățile din Federația Rusă nu cooperează în acest sens, spune șeful Inspectoratului General de Poliție, Iurie Podarilov.
Victimele au fost înșelate de la bun început. Persoanele sunt recrutate și în continuare pentru săvârșirea acestor infracțiuni. Asemenea, fapte categoric urmează fi calificate numai ca trafic de ființe umane. Însă cu regret, la etapa respectivă, autoritățile de Federația Rusă n-au auzit aceste argumente care au fost aduse de către autoritățile Republicii Moldova.
În ultimii ani, Republica Moldova a devenit și țară de destinație a traficului de persoane. Cetățeni din țările asiatice sunt aduși în Moldova pentru a fi angajați la muncă, dar ajung să fie exploatați. Un caz ajuns în atenția organelor de drept este cel al unui grup de 45 de cetățeni turci exploatați la muncă în construcții. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o scurtă variantă audio, concentrându-se asupra recentului summit din Scoția în problemele climei.
COP26, urieșească adunare de la Glasgow destinată opririi încălzirii planetare, s-a încheiat în cele din urmă după 2 săptămâni de târguieli, printr-un acord comun. Deși, cum o notează săptămânalul britanic The Observer, India și China au reușit să dilueze rezoluția finală despre cărbune, trimițând astfel un mesaj decofeinizat în legătură cu carbonul, cum o spune formula originală găsită de El País în Spania, mesaj decofeinizat. El Mundo, la rândul său, tot în Spania, scrie despre un compromis cu pulsul slab. Un conflict de ultimul moment se strecurase vineri în redactarea textului final, în momentul în care 3 țări importante economic, dar care depind de exploatarea cărbunelui și resurselor de combustibil fosile, China, India și Rusia, au cerut, cum o rezumă Washington Post, modificarea unui rând din comunicatul final. Chiar și așa, notează The Observer, e pentru prima oară că o asemenea rezoluție a fost adoptată în cadrul unei conferințe a Națiunilor Unite despre climă. E vorba, în final, de un angajament global, planetar, un acord de principiu de a se renunța definitiv, dar fără detalii concrete, la cărbune și la energiile fosile. Rusia, India și China au cerut, cum a explicat-o The Times, ca o frază esențială să fie modificată în comunicatul final. În esență, țările și-au repetat angajamentul luat în acordul de la Paris din 2015, cel din care Donald Trump scosese o vreme Statele Unite, acord de a menține creșterea încălzirii planetare sub 1,5 grade Celsius. Presa britanică rămâne însă foarte divizată în chestiunea rezultatului. Unii preferă să vadă jumătatea plină a paharului, ceilalți jumătatea goală. Cum o scrie pe un ton heideggerian The Independent, până la urmă era mai bine ca ceva să fie decis la Glasgow mai degrabă decât nimic. Site-ul generalist britanic The Independent conchide într-un editorial: așa cum ne temeam, textul final nu garantează suficient că obiectivul de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 grade va fi atins, deși nu putem spune nici că este un eșec definitiv, care va să zică nu putem afirma că a fost un succes, dar pentru că acordul e insuficient, nu înseamnă totuși că a fost un eșec. Puțin încurcat. În sfârșit, The Sunday Times la Londra se întreabă dacă acest eveniment, care a reunit 40.000 de participanți vreme de 15 zile, n-a fost de fapt o pierdere de timp. Suplimentul duminical, distribuit în Marea Britanie și Irlanda, evocă temerile, citez, că eșecul în a accepta eliminarea treptată a cărbunelui a ruinat summitul. Dar ziarul precizează și un element pozitiv. Gazdele britanice au căutat să obțină ceva ce nu s-a mai făcut până acum. În loc să se concentreze doar pe discuții formale, au organizat o serie de acorduri secundare privind finanțele internaționale, cărbunele, vehiculele electrice și defrișările. Aceste acorduri, scrie The Sunday Times, anunțate încă din prima săptămână a summitului, au stârnit un interes care lipsea în întâlnirile similare anterioare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
După mai bine de o lună în care autoritățile ne spuneau că în țară a ajuns un secvențiator pentru detectarea noilor tulpini ale SARS-CoV-2, Astăzi, autoritățile din sănătate, împreună cu reprezentanții Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, au prezentat presei aparatul care costă 400.000 de euro. Astfel, după instruirea personalului medical, vom înțelege ce tulpini circulă în țară, cum se răspândește virusul SARS-CoV-2, care este distribuirea geografică și care este evoluția virusului. Pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19, dar și a deceselor din ultima perioadă, scade rata de vaccinare împotriva COVID-19. Lucru recunoscut și de autoritățile din sănătate, care spun că fac eforturi colosale ca să convingă cât mai multă populație să se imunizeze pentru a reveni la o viață normală.
Cu temele portalului Sănătate Info, prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.